ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. Студія Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранкові свободі» йтиметься про таке. Українським абітурієнтам продовжили термін подачі документів.
Вищі не добрали абітурієнтів переважно на інженерні, природознавчі, фізико-математичні та окремі технічні спеціальності.
Примусова участь Тимошенко у відеоконференції може означати порушення її права на справедливий суд.
Кількість тих, хто були в неї, дуже велика. Складається розмова з двох частин, як там здоров'я, а далі про кримінальну справу. Тоді виникає, чи в такий же спосіб не можна поспілкуватися з суддями?
Наркозалежність серед українців набуває рис потенційної пандемії.
Україна як ринок збуту для наркотиків.
Україна як ринок збуту для наркотиків дуже вигідна. У нас вживають їх багато. Контролю за цим немає.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні у Київському районному суді Харкова має продовжуватися розгляд справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку свого часу очолювала колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Докладніше далі в «Ранковій свободі». Об'єднана опозиція «Батьківщина» повідомила в понеділок, що оскаржила рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який відмовився дозволити реєстрацію Юлії Тимошенко і Юрія Луценка кандидатами в депутати. В апеляційній скарзі, яку від імені об'єднаної опозиції подав її представник у Центральній виборчій комісії Руслан Князевич, стверджуючи, що суд при вирішенні справи не застосував положення Конституції, які є нормами прямої дії. Сирійські повстанці заявили в понеділок, що знайшли і взяли в полон пілота збитого ними військового літака урядових сил. Вони поширили відеозапис виступу чоловіка, який назвався пілотом літака на ім'я Муфід Мохамед Сулейман, і, говорячи на камеру в оточенні трьох озброєних чоловіків, заявив, що до нього ставляться добре, а синці на його обличчі – результат невдалого приземлення з парашутом за сильного вітру. Натомість державні засоби масової інформації Сирії заявили в понеділок, що один із винищувачів збройних сил зазнав аварії і розбився на сході країни через технічні проблеми під час планового навчального польоту. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі оголосив про запровадження з наступного року місцевого самоврядування в районах проживання племен на північному заході країни. Таку заяву Офіс президента оприлюднив напередодні 66-ї річниці незалежності, яку Пакистан відзначає сьогодні. Президент додав, що це рішення є частиною зусиль для залучення людей у районах проживання племен до головних напрямів життя суспільства. Олімпійський прапор прибув у понеділок до Ріо-де-Жанейро, місто в Бразилії, яке прийматиме наступні літні Олімпійські ігри 2016 року. Мер міста Едуардо Пайс розгорнув прапор з п'ятьма кільцями, виходячи з літака з Лондона. У неділю він отримав цей прапор на церемонії закриття ігор.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
До 15 серпня абітурієнти, які не вступили на бюджет, ще можуть випробувати удачу. Міністерство освіти продовжило третю хвилю вступу, оскільки низка державних вишів не добрала студентів. Експерти пояснюються, зокрема, за високим прохідним балом на деякі спеціальності та збільшенням для них держзамовлення цього року. У Міністерстві освіти не повідомили, про які конкретно вищі навчальні заклади йдеться. Однак це з'ясували громадські активісти. Докладніше в матеріалі Наталки Коваленко.
У абітурієнтів з'явився ще один шанс вступити до вищого. Міносвіти продовжило третю хвилю вступу і дозволило вишам усіх рівнів акредитації, які не добрали на бюджет потрібну кількість першокурсників, приймати оригінали документів до 15 серпня, розповідає заступник директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти України Микола Фоменко.
16-го вже будуть зроблені остаточні підсумки щодо зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а ще до 25-го числа буде тривати зарахування тих, хто вступає за кошти фізичних юридичних осіб.
Переліку вишів, які не набрали необхідної кількості студентів, Міносвіти не оприлюднило. Тим часом, за даними громадської мережі «Опора», недобір студентів-бюджетників є у 9 університетах, зокрема у Львівському національному університеті імені Франка, Донецькому національному університеті, Чернівецькому національному університеті імені Федьковича та Харківському національному університеті імені Каразіна. Повний перелік цих вишів дивіться на сайті radiosvoboda.org. У Міносвіти розповіли, виші не добрали абітурієнтів переважно на інженерні, природознавчі, фізико-математичні та окремі технічні спеціальності. Експерти вважають, що недобір виник через низку причин, зокрема у школярів, кажуть, низькі знання з математики, фізики та хімії. До того ж, цього року збільшили держзамовлення на технічні спеціальності та підняли прохідний бал із 124 до 140, зауважує директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігор Лікарчук.
Ми, незалежні експерти, ще в червні попереджали, що оця нижня межа 140 балів, встановлена Міністерством освіти, зумовить саме цю ситуацію. Тому що менше 140 балів всіма результатами зовнішньої оцінки в Україні десь набрали 40-43% абітурієнтів. Уже свідомо було закладено те, що вони не можуть стати студентами вищих навчальних закладів.
Фактично залишилося 2 дні, щоб встигнути подати документи на вільні бюджетні місця, якщо у виші є недобір. Де саме і які є вільні місця, дізнатися дуже складно, кажуть експерти. Вони радять самотужки йти до вищих навчальних закладів і питати. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Суд у Харкові сьогодні продовжить розгляд справи про діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України». Раніше прокурори заявили клопотання щодо проведення цього засідання у режимі відеоконференції з огляду на те, що підсудна, колишній прем'єр Юлія Тимошенко, нині лікується і загалом відмовляється від присутності у суді. Захист Тимошенко наголосив, що і у такому форматі вона участь у засіданні не братиме. Їй був прописані кілька тижнів повного спокою. Адвокати колишнього прем'єра також вважають, якщо відеоконференцію без згоди Тимошенко все-таки проведуть, для Європейського Союзу з прав людини це стане вагомим доказом порушення її прав. Більше про це розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Паркар.
Хвороба Юлії Тимошенко не є підставою для проведення судового засідання у режимі відеоконференції, заявила адвокат Валентина Теличенко.
Тимошенко перебуває на лікуванні, і або вона хвора, так як стверджують німецькі лікарі, і тоді не стоїть питання про участь. Стоїть питання про те, що спочатку видужує, а потім уже бере участь. Якщо особа перебуває на стаціонарному лікуванні, то одне з двох. Або вона хвора, або її там тримають незаконно.
За словами Валентини Теличенко, якщо у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» суд буде проводитись у режимі відеоконференції, для Європейського суду з прав людини це стане вагомим доказом того, що право Тимошенко на справедливий суд порушили. Утім, заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від партії регіонів Володимир Олійник, вважає, що Юлії Тимошенко нічого не заважає брати участь у суді.
Кількість тих, хто були в неї, дуже велика. Як правило, складається розмова з двох частин. Загальне, як там здоров'я, а далі про кримінальну справу. Тоді виникає, чи в такий же спосіб не можна поспілкуватися з суддями? Вони ж так само задають питання, хочуть отримати відповідь. І тому може бути подібна форма як спосіб уникнення відповідальності.
Водночас Володимир Олійник зазначив, що можливість участі екс-прем'єр-міністра у суді в режимі відеоконференції має визначити призначена судом медична експертиза. Відтак, екс-заступник генерального прокурора Олексій Баганець припускає, що Тимошенко таки можуть змусити брати участь у судовому засіданні.
Допускаю все. Це буде незаконно і це буде 100% підстави для визнання порушення права Юлії Тимошенко на справедливий суд.
У країнах Заходу судові засідання в режимі відеоконференції проводяться при розгляді нетяжких злочинів для економії часу та матеріальних ресурсів, розповіла Валентина Теличенко. Такий спосіб проведення судових засідань, наголосила вона, може бути ефективним, якщо є 100% гарантії того, що на обвинуваченого не чиниться тиск. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Наркозалежних в Україні нині майже 300 тисяч. Ця проблема дедалі більше набуває рис потенційної пандемії. Причому наркотики зараз спокуса не лише для молоді. Відсутність відповідних державних програм, нестача у населення знань щодо реальної небезпеки такої залежності та доступність чималої кількості наркотичних речовин лише погіршують ситуацію, вважають фахівці. На їхню думку, якщо негайно не вжити відповідних заходів, українському суспільству може загрожувати катастрофа. Чому? – з'ясовувала Софія Середа.
20-річна киянка, яка не захотіла називати свого імені, має досвід вживання марихуани, так званого плану. Каже, самій залежності уникнути вдалося. Однак разом із іншими друзями вона півроку допомагала позбутися цієї звички знайомому. При цьому дівчина наголошує, такий наркотик нині в Україні може дістати будь-хто і будь-де.
Він дешевий, у багатьох обов'язково у колі знайомих буде барига, то зможе його дістати. Є те, що можна придбати у аптеці, сироп від кашлю, якщо його вживати багато, то з'являється певний ефект.
Ірина Спіріна, завідуюча кафедри психіатрії Дніпропетровської медичної академії, наголошує, проблема наркоманії нині поширена не лише серед молодих українців.
На сьогоднішній день
сьогодні 290 тисяч українців вживають наркотичні речовини, але найбільший відсоток наркозалежних поза цією статистикою. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, якщо серед населення є понад 7-8% наркозалежних, відбувається деградація суспільства.
На думку Ірини Спіріної, проблему варто вирішувати на рівні МВС, перекривати доступ наркотиків до України та контролювати їх збут. Втім, президент Асоціації реабілітаційних центрів для наркозалежних Владислав Сова зауважує, наркоторгівля в Україні сьогодні доволі прибутковий бізнес.
Україна як ринок збуту для наркотиків.
Україна як ринок збуту для наркотиків дуже вигідна. У нас вживають їх багато. Контролю за цим немає. Боротьба з цим ніби і ведеться, але не глобально. Так, ми можемо виявити речовину, припускати, як вона вплине на психіку пацієнта, але за своєю дією всі речовини майже однакові.
Вони, в принципі, схожі по своєму дійсному.
За словами Володимира Сови, реабілітаційних центрів для наркозалежних з якісною і професійною допомогою в Україні нині не більше 20. Окрім цього, за словами експерта, через недостатню кількість інформації про наркореабілітацію, рідні та оточення наркозалежного зазвичай заважають лікуванню. Водночас 7 серпня Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Згідно з концепцією уряду, цим буде займатися відповідна система моніторингу. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Чому частина Львова вже кілька днів без гарячої води?
Львівгаз відімкнув від газопостачання ТЕЦ-1 і 15 котелень Львова через заборгованість обсягом у 128 мільйонів гривень.
Про що пише свіжа українська преса?
Українські спортивні досягнення цінні, зокрема тим, що забезпечують принаймні елементарний рівень патріотизму в суспільстві.
І як вберегтися від стеження через власні мобільні пристрої?
Коли ми купуємо комп'ютер, ми можемо поставити будь-яку захисну систему. З телефоном ми купуємо ту, яку вибирає для нас оператор.
Про це далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Львові п'ятий день поспіль без гарячої води мешканці кількох сотень будинків, а також до півсотні медичних та освітніх закладів. У Львівгазі кажуть, що газ теплоелектроцентралі та кільком котельням відключили, бо ті мають багатомільйонний борг перед державою. Натомість місцеві комунальники зазначають, це держава винна їм гроші і побоюється, що відімкнення ТЕЦ від газопостачання може спричинити серйозні пошкодження її обладнання. Подробиці з'ясовувала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
У Львівському перинатальному центрі воду гріють в електрочайниках. У медичному закладі, де жінки очікують на пологи, народжується немовлята і здійснюється догляд за новонародженими. Тепла вода потрібна постійно. Головний лікар центру Лариса Янів наголошує, заклад не має жодного боргу перед комунальниками.
Зараз так просто не визначена, я розумію ситуацію. Ми платимо.
Львівгаз відімкнув від газопостачання ТЕЦ-1 і 15 котелень Львова через заборгованість за газ обсягом у 128 мільйонів гривень. Однак головний інженер Львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» Володимир Штейбарт пояснив, що заборгованість виникла тому, що держава винна підприємству гроші за різницю у тарифах, а також за спожиту теплову енергію.
Оскільки зараз тариф є збитковий, то частину коштів з тих 120 мільйонів має повертати держава. Так звані субвенції по різниці тарифу. Ті субвенції складають 116 мільйонів.
Тим часом у Львівгазі заявляють, що виконують вказівку НАК «Нафтогаз України». У понеділок представники комунального підприємства намагалися знайти порозуміння з керівництвом «Нафтогазу». Газовики пішли на певні поступки і подали газ у котельню будинку для людей похилого віку. У закладі, де перебуває чимало немічних людей, відсутність гарячої води могла б спричинити справжнє лихо. Ситуація з припиненням постачання газу була прогнозована, бо пов'язана з бюджетними коштами у час виборчої кампанії, а ще й тому, що тариф за гарячу воду для населення економічно необґрунтований, кажуть комунальники, на 25% менший від того, який мав би бути. Водночас Володимир Штейберт зауважив, що місто компенсує городянам витрати за відсутність гарячої води. Загалом лише у 6 українських містах – Києві, Хмельницькому, Запоріжжі, Харкові, Вінниці, Львові – споживачам гаряча вода подається цілодобово, в усіх інших за графіком або ж у літній період її взагалі немає. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чому особлива цінність перемог українських спортсменів на Олімпіаді? Що заважає підприємництву в Україні? Хто з українських кумирів, що прагнуть у парламент, найбагатші? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси від Олени Римовської.
Спортивні експерти можуть не назвати аж надто вдалими українські результати Олімпіади в Лондоні, але вони достатньо значні, якщо зважати на стан суспільства та спортивної інфраструктури. Як пише газета «День», українські спортивні досягнення цінні, зокрема тим, що забезпечують принаймні елементарний рівень патріотизму в суспільстві. Загалом, на думку газетярів, поки атлети, боксери, веслувальники прославляють український прапор, навіть самопроголошені патріоти не роблять серйозних спроб захистити національний стяг від зазіхань комуністів. Про це стверджується в статті «КПО має бути знята з реєстрації». Попри реформаторські дії уряду, інвестиційні індекси бізнес-привабливості України не покращуються. Як констатує експерт газети «День», надто багато енергії і часу керівники підприємств витрачають на боротьбу з українською бюрократією та корупцією. Заголовок публікації «Що заважає веденню бізнесу?». Стабільна і передбачувана податкова система є одним із проявів цивілізованої держави. Але, як переконують вечірні вісті, України це не стосується. Не минуло і 2 років від часу ініціювання владою податкового кодексу, як Мінфін має намір вдатися до нової фіскальної реформи. Більше про неї видання розповідає в статті «Азаров приготував нові фіскалії». Провести зірок у парламент намагалися завжди, але 2012-й в цьому плані може стати особливим роком, бо майже всі партії-фаворити заявили у своїх списках зірок на перших ролях. А це значить, що у Верховній Раді 7-го скликання українці побачать і спортсменів, і поп-зірок, і акторів, і письменників. Газета «Сьогодні» вирішила з'ясувати, від яких доходів вони відмовляються на користь політики. Видання констатує, що найбагатші претенденти у парламент – зірки спорту, а найбідніші – письменники. Рейтингом заробітків українських кумирів видання знайомить у статті «Битва за Раду. Зірковий десант». З оглядом преси Олена Римовська.
У Сполучених Штатах Америки оприлюднили результати дослідження, метою якого було з'ясувати, як можна організувати стеження через мобільні пристрої. Правозахисники з Freedom House та Американська рада керуючих телерадіомовленням спробували на основі результатів такого дослідження виробити низку застережень, про які варто пам'ятати. Причому стосуються вони як громадян автократичних країн, так і населення країн старої демократії. Більше про це у матеріалі Марії Щур.
Нещодавнє дослідження, яке замовили спільно правозахисна організація Freedom House і Рада керуючих із телерадіомовлення США, до структури якої входить і Радіо Свобода, свідчить, що через смартфони, такі як iPhone, Nokia і Droid, представники влади можуть легко встановити стеження за людиною.
Your smartphone. Endless possibilities. Music and photos. Always and everywhere.
На загал досліджені технології не забезпечують достатнього рівня безпеки. В автократичних режимах, таких як Білорусь, Китай та Іран, це може мати наслідки для правозахисників, журналістів, опозиційних політиків і навіть звичайних громадян, мовиться у дослідженні. В результаті урядові структури можуть безкарно переслідувати, ув'язнювати, піддавати тортурам і навіть вбивати людей, використовуючи цифрові дані з їхніх мобільних телефонів. Звичайно, говорять автори дослідження, безпечно не можуть почуватися ані люди в демократичних країнах. Але, на відміну від автократій, у правових демократичних державах є незалежний механізм протидії цим зловживанням. Є 5 речей, які потрібно пам'ятати, говорить дослідження. Перше – Великий брат стежить. Фото і відеоматеріали на вашому телефоні може активувати державна служба або мобільний оператор за наказом уряду. Ви не сховаєтеся. Система глобального позиціонування GPS, яка використовується для навігації, так само може використовуватися для того, щоб відстежити ваше місце перебування. Мобільні оператори не захищають. Вони збирають про вас різні дані, які легко можуть опинитися в руках уряду. І вибору немає. Коли ми купуємо комп'ютер, ми можемо поставити будь-яку захисну систему. З телефоном ми купуємо ту, яку вибирає для нас оператор. І винні у цьому всі. Оскільки в забезпеченні мобільного зв'язку задіяні багато учасників, реальне покращення безпеки вимагало би участі кожного з них. А репресивним режимам така ситуація невигідна. Тому ваша безпека у ваших руках. Марія Щур, Радіо Свобода.
Все, що ви почули, а також інтерв'ю з третім президентом України Віктором Ющенком, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Київському районному суді Харкова має продовжитися розгляд справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку свого часу очолювала колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. У понеділок Державна пенітенціарна служба повідомила, що Тимошенко вчергово написала заяву про відмову брати участь у засіданні. Об'єднана опозиція «Батьківщина» повідомила в понеділок, що оскаржила рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який відмовився дозволити реєстрацію Юлії Тимошенко і Юрія Луценка кандидатами в народні депутати. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі оголосив про запровадження з наступного року місцевого самоврядування у районах проживання племен на північному заході країни. Таку заяву Офіс президента оприлюднив напередодні 66-ї річниці незалежності, яку Пакистан відзначає сьогодні. Поліція міста Коледж Стейшн в американському штаті Техас назвала ім'я чоловіка, підозрюваного в загибелі двох людей внаслідок стрілянини, що сталася в понеділок неподалік місцевого університетського містечка. Олімпійський прапор прибув у понеділок до Ріо-де-Жанейро, міста в Бразилії, яке прийматиме наступні літні Олімпійські ігри 2016 року. Мер міста Едуардо Пайс розгорнув прапор з 5 кільцями, виходячи з літака із Лондона. У неділю він отримав цей прапор на церемонії закриття цьогорічної Олімпіади.
Таким інформаційний ранок вівторка, 14 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня. Хай щастить!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».